7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Probabil ați auzit de mai multe ori expresia viața bate filmul, dar se întâmplă și invers, că filmul să fie mai spectaculos decât viața despre care povestește. Și genul ăsta de film puteți să vedeți la festivalul Cronograf. Despre Cronograf vorbim astăzi, cu cine anume aflați imediat.
Dar mai întâi, buletinul de știri. La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! La Chișinău a avut loc astăzi Marșul Moldova Pride 2019. A fost punctul culminant al unei săptămâni de evenimente în sprijinul comunității LGBT. Dar oponenții drepturilor egale pentru minoritățile sexuale, consolidați în jurul președintelui Igor Dodon, au organizat contramanifestații în sprijinul familiei tradiționale. Despre cum a decurs marșul de azi, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Marșul comunității LGBT, la care au participat, potrivit organizatorilor, peste 350 de persoane, a avut sloganul "Sunt ok cu mine, nu sunt ok cu ura". Participanții au mers în colonați pe strada București. Al doilea an consecutiv s-a reușit parcurgerea întregului traseu anunțat de organizatori, fără să fie împiedicați de adversari ai acestei acțiuni publice. A fost un marș de succes, a declarat coordonatoarea de program din centrul Gender Doc Me, Angela Frolov.
Sperăm mult să ajungem într-o zi când nu vom mai avea nevoie de atâta poliție pentru a ne proteja.
Manifestația a decurs fără incidente. Poliția a stopat câteva tentative de a ataca participanții la marș, fără a folosi însă gaze lacrimogene ca anul trecut. Mai mulți preoți și enoriași s-au adunat la monumentul lui Ștefan cel Mare pentru a protesta împotriva ceea ce numesc ei propagandă homosexuală. În Piața Marii Adunări Naționale este în desfășurare un festival al familiei sub patronajul președintelui Igor Dodon. Marșul pentru drepturile comunității LGBT a fost precedat sâmbătă de un marș al tăcerii în sprijinul familiei tradiționale organizat de Mitropolia Moldovei, la care a participat și șeful statului. Igor Dodon a îndemnat participanții să apere valorile tradiționale, spunând că valorile creștine ar fi amenințate constant de către provocatori, referindu-se aparent la acțiunea publică în sprijinul comunității LGBT. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul moldovean în exercițiu, Pavel Filip, va participa la inaugurarea noului președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care va avea loc luni 20 mai, relatează presa moldoveană citând portalul ucrainean inforesist.org. Săptămâna aceasta, președintele Igor Dodon a spus că a discutat la telefon cu Zelensky și a convenit cu acesta asupra unei întrevederi bilaterale după inaugurare. De când a fost ales președinte în 2016, Dodon nu a fost invitat niciodată la Kiev, după ce a spus că peninsula la ucraineană Crimea este de facto a Rusiei. Anunțând vineri lista invitaților străini la inaugurarea noului președinte, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Kiev a subliniat că au fost invitate doar statele partenere și prietene și că nu a fost chemat nimeni din Federația Rusă. În Austria, cancelarul conservator Sebastian Kurz a dizolvat alianța de guvernare și a anunțat alegeri anticipate în urma imensului scandal de corupție declanșat vineri seara, implicându-l pe vicecancelarul Heinz Christian Strache, liderul formațiunii de extremă dreaptă a Partidului Libertății. Ce-i prea mult este prea mult, a declarat cancelarul Kurz, care conduce Partidul Popular, aliat la guvernare cu extrema dreaptă a lui Strache din decembrie 2017. Vineri, revista Der Spiegel și ziarul Süddeutsche Zeitung au difuzat înregistrări cu camera ascunsă făcute în vara lui 2017, în care Strache este surprins promițându-i unei presupuse nepoate a unui oligarh rus că, dacă îi oferă sprijin financiar, o va răsplăti prin contracte guvernamentale de infrastructură odată ajuns la putere. Sâmbătă, vicecancelarul și-a dat demisia din toate funcțiile, inclusiv de la șefia Partidului Libertății. Scandalul a izbucnit cu 10 zile înainte de alegerile europarlamentare și este de natură să afecteze atât șansele naționaliștilor austrieci, cât și pe cele ale altor partide eurosceptice și anti-imigranți din Uniunea Europeană.
Ce înseamnă filmul documentar în ziua de astăzi? De la Lumière încoace am văzut, da, intrarea trenului în gară, ce impact a avut. Și de atunci sigur că lumea nu mai sare din sala de cinema să iasă atunci când se proiectează asemenea documentare, dar totuși ce a rămas din marele impact al documentarului. Și vorbim astăzi cu Leontina Vatamanu, care este directorul artistic al cronografului, selecționera, una dintre cea mai mare consumatoare a tot ce intră întâi în concurs și după aia ce rămâne în selecție, vedem noi. Și Mircea Surdu, un documentarist vechi în meserie, telejurnalist, mai nou este directorul Telefilm Chișinău și prezintă un film în concurs.
Și este și în juriu.
În afara concursului și da. Este în juriu. Leontina, deja sunteți un festival prestigios. Cum e să fii deja mofturos, să mai dai la o parte niște filme? Selecția probabil asta presupune, când vin oamenii și vă bat la ușă, dă ne premisi noi cu un filmuleț neastră, spuneți, nu ajungeți la rigor. La care rigor nu se ajunge atunci când spuneți să mai încercați?
Da, într-adevăr, Festivalul Cronograf a ajuns la ediția 15-a și noi ne mirăm, nici nu știu când au trecut anii ăștia. Și a crescut și el în timp. Festivalul este și el un organism care se dezvoltă, crește, se maturizează și adună filme bune, adună oameni, adună experiență. Într-adevăr, anul ăsta am avut un număr record de filme, aproape 900, vreo 889.
Dar de ce vrea lumea să vină la festival? Eu înțeleg la Cannes, că acolo te arată pe covorul roșu, intri în știri garantat, dar la Chișinău de ce?
Pentru că există un festival de film documentar, aici la o intersecție de drumuri, unde se adună documentare din Europa de Est, din spațiul post-sovietic, de asemenea vin documentare din toată lumea. Are o atmosferă prietenească, acest festival are premii atractive totuși.
Dar ce mai mult contează să testez un produs, nu? Așa înțeleg eu. Ca și la un sportiv la olimpiadă. Absolut. Să vadă ce performanță poate să obțină în competiții cu alți maestri, nu?
Exact. Dacă ne referim la documentariștii străini, dar mai cu seamă pentru ai noștri, acest festival și acest ecran este o posibilitate să-și etaleze lucrările, să interacționeze cu publicul, să discute, să intre într-o competiție, să-l ofere unui juriu.
Proporția între începători și maestri. Cât de mulți sunt de ăștia deja cu epoleți de cineași, câți tineri pe parcursul acestor 15 ani? Ce tendințe ați văzut?
Sincer să fiu, anul ăsta am observat o tendință foarte interesantă în filmul documentar. În eșantionul ăsta de regizori apar foarte multe femei și au documentare de forță, da, foarte interesante. Ceea ce pe mine personal mă bucură și eu le vizionez cu o mare curiozitate.
Și ele au un specific anume în abordări? Dacă nu te uiți la chestii, îți dai seama?
Da, există o doză mai mare de sentimentalism, poate, dar vreau să spun că există o mare doză de curaj, de provocare. Sunt subiecte foarte interesante abordate de femei, de la război până la drame personale. Subiecte foarte, foarte sincere și personale, să spun. Eu cred că femeile sunt un pic mai curajoase. Se apropie de o zonă personală, cum să zic, așa, la nivel de milimetre.
Adică înțeleg, întotdeauna se discute despre asta. Bărbații declanșează războaiele și femeile le opresc. Mircea, vorbim cu un membru al juriului. Festivalul ăsta, de fapt, calibrează un anumit stil. Iată, Leontina spune că intrarea femeilor regizoare impune o anumită abordare, o anumită listă de subiecte. Cum s-a mișcat documentarismul prin prisma acestui festival?
În primul rând, felicitări, Leontine, organizatorilor. Cred că trebuie să aibă o doză de mare curaj în timpurile noastre să ajungă la ediția 15.
Curaj e eufemistic spus.
Curaj, pentru că a găsi bani în Republica Moldova, a face film, a aduce sub aceeași umbrelă mulți cineași din multe zone, este un lucru foarte important. Este unicul festival de specialitate. De aceea când nouă ni s-a propus să arătăm în afara concursului un film documentar, ultima realizare, Telefilm Chișinău, nu am ezitat nicio clipă, pentru că o întrebai pe Leontina ce se întâmplă la acest festival. Atmosfera, asta contează. Vin oameni din afara țării și din țară care trăiesc pe aceeași lungime de undă. Noi încercăm să ne raportăm unde suntem noi, unde este filmul documentar moldovenesc. Eu nu aș remarca numai femeile. Au venit o pleiadă de tineri care deschid ușa cu piciorul în filmul documentar, în film în general. Ăsta e un lucru foarte pozitiv din punctul meu de vedere.
Filmele de astăzi diferă de filmele acum 10 ani, când nu era Crâmnașul, când nu era Donbasul. Viața, din păcate, impune un anumit top al subiectelor. Sau...
Categoric diferă. Noi acum lucrăm la un film documentar, suntem în perioada de pregătire, se numește, varianta de lucru cel puțin, este 6 personaje în căutarea unui teatru. Este despre teatru, evident. Mm. Am făcut o analogie după Luigi Pirandello, 6 personaje în căutarea unui autor. Și am vizionat filmul lui Alecu Deliu, pentru că ăsta a fost un punct de pornire, încercarea cercului. Primele zile din viața teatrului Eugen Ionescu, dacă vi le mai amintiți, teatrul Eugen Ionescu s-a născut la Râmnicu Vâlcea. El a făcut un film romantic, un film unde ciutura la o fântână se plimbă dintr-o parte în alta și lumea savurează acest cadru, de exemplu, 30 de secunde. Un film în care regretatul Pavel Sabin, dacă ți-l mai amintești, de la Teatrul Luceafărul, tot merge pe o stradă, cadre lungi, așa cum le spune eu, ala Tarkovski.
Deci film făcut când?
În 91, probabil, în 92.
Și acum
lucrurile s-au schimbat.
Am înțeles.
A venit duritatea filmul documentar.
A dus în sala de astăzi. L-ar gusta lumea cu ciutura, cu abordări romantice. Asta funcționează?
Eu l-am gustat. Dar probabil mai este vorba de o generație. Eu vin dintr-o altă generație care am gustat și acele lucruri. Acum trebuie să le testăm pe tineri. Este veșnică discuție dacă va apărea sau nu va apărea un cinematograf în Republica Moldova pentru cineaști, pentru filmele documentare. Dacă s-ar da filmele astea vechi, mai vechi acolo, eu aș vrea să urmăresc reacția tinerilor. Noi avem unde arăta filmele, da? Îl arăți la televiziune, îl vede sigur cu un număr mai mare de oameni. Dar pe mine mă interesează în sală reacția nespecialiștilor și a specialiștilor.
Înțeleg că tocmai pentru nespecialiști lucrează. Uite, Leontina, ne imaginăm, oprim în Ștefan cel Mare troleu, pe toți îi luăm, îi aducem în sală. Ar fi un experiment sociologic. Un asemenea public vă doriți sau vreți totuși un public elevat care să înțeleagă atunci când Mircea spune de 6 personaje că vezi, Doamne, e o replică sau că e o aluzie sau că e o chestiune luată, trimitere la Tarkovski. Pentru cine, de fapt, selectați filmele?
Pentru tot felul de public, aș spune eu, pentru că cronograful s-a extins, a ieșit și din sala de cinema, a pătruns și în spațiu liber, sub cerul liber, avem proiecții pe strada pietonală pentru publicul, să spunem, care poate nimeri întâmplător la festival, care poate se plimbă cu familia și îl captivează ceea ce vede pe ecran și poate rămâne. Avem proiecții la cinematograful Buiucani, la apartamentul deschis, care este un spațiu neformal pentru alt fel de public. La Muzeul de Istorie prezentăm câteva filme istorice. Iar la Odeon, totuși, am făcut un program pentru publicul de diferite vârste. Vrem să invităm copiii la Cronograf Junior să vadă ce înseamnă un film documentar diferit de ceea ce văd ei la televizor sau în altă parte. Îi invităm pe adolescenți la o secțiune care se numește Un Like pentru Documentar și avem și un juriu format din adolescenți și am ales filme pentru ei, care i-ar interesa pentru ei și care cumva se conjugă cu starea lor de spirit, cu modul în care
înțeles,
percep...
Dar cum e produsul ăsta? Neata impune un stil, ca selecționer, de exemplu. Ca un selecționer la echipa de fotbal, de exemplu, neata îți alegi jucători pentru fotbal de ofensivă sau pentru apărare. La documentar, când neata calibrezi prin festival stilul acestui festival, neata vrei, de exemplu, bucăți de viață cum sunt acum foarte dramatici, cu migranți, cu războaie, sau plaiul nostru mioritic, unde au mai rămas o uiță, 100 de mobile, la Soroca s-a făcut acoperișul. Eu sigur că absolutizez și poate bagatelizez, dar totuși, ce vreți voi de la festival și ce propuneți publicului?
Păi tocmai de asta, el e așa de complex, festivalul ăsta, pentru că sunt diferite secțiuni, da? Publicul își poate alege cumva ce îi place.
Mircea spunea, de exemplu, de Cadro. La Cadro ce?
La Cadro e o secțiune care este dedicată filmelor despre români și comunități de români de peste tot, în toată lumea. Cumva este așa o secțiune mai identitară, să spunem.
Prin care spunem ce?
Români de pretutindeni, uniți-vă, sau ah, ce bine e să fii român? Sau despre bunii români?
Ce înseamnă să fii român, așa, oriunde în
cât
lumea
asta? Cât e de rău
asta
să fii român, poate câteodată.
Poate să fie și rău, poate să fie și bine. Cum e să fii român în Basarabia, cum e să fii în Franța sau oriunde în lumea asta, chiar și în România. La producții locale, aici aș vrea să mă opresc un pic, pentru că observ un salt calitativ în ceea ce privește documentarele făcute la noi și înscrise în această secțiune. Chiar am remarcat, au fost aproape 20 de lucrări și am simțit așa, țerup de documentarul de televiziune și încearcă să intre în zona asta mai de documentar de artă, cu încercări, cu căutări, cu subiecte mai neobișnuite, mai interesante. Este o secțiune care vrea să încurajeze producția de documentare în Republica Moldova și acolo se regăsesc tot felul de regizori și este acest moment al competiției care mi se pare foarte important într-un mediu viu în care ar trebui să există acest stimulent. Iar secțiunea principală, acolo nimerez documentarele cele mai recente care circulă pe la festivaluri internaționale. Documentare de calitate, de calibru, să spun așa.
Aici zic stop și îl întreb primirea. Ce înseamnă documentar bun? Iată, eu am venit după facultate să mă angajez la Telefilm Chișinău și vreau să fac un documentar și dumneata preț de 10 minute trebuie să spui ce înseamnă documentar bun.
O să fie nevoit să te refuz.
Așa.
Și te-aș lua cu două mâini, dar directoarea companiei Teleradio Moldova nu ne-au dat două unități care erau prevăzute conform caietului de sarcină, așa că nu ai loc acolo. Suntem patru și vom rămâne patru acolo.
Și totuși.
Ok, eu vreau să spun altceva și lasă-mă să completez. Eu nu cred că un film documentar este făcut pentru cineva anume. Un film documentar, din punctul meu de vedere, este vorba unui înțelept grec. Este ca o pajiște de pe care fiecare își alege ceea ce poate. Lupul, iepurile caută morcovi, morcovul caută umezeală și tot așa. Un film documentar, când îl vede un tânăr, înțelege ceva din el, când îl vede un specialist, înțelege cu totul altceva din el. Eu am testat acest lucru pe câteva filme documentare pe care le-am prezentat în provincie, la Dondușeni într-un sat și în centrul raional Soroca. Să știi că oamenii de acolo, oameni simpli, cum ai zis tu, s-a oprit autobuzul, au venit din sat cei care au vrut să vină, da? S-au oprit troleibuzul și au intrat în sala de proiecție, Casa de Cultură din sat. Oamenii ăștia au râs exact acolo unde am râs noi când se montau filmele, da? Deci ei au înțeles filmul. Dar să revin la întrebarea ta, din punctul meu de vedere, și aici trag jăratic pe turta mea, filmul documentar este un jurnalism foarte și foarte aprofundat. Are o tangență foarte clară cu un jurnalism aprofundat.
Da, dar Leontina spune, plecăm de la documentarul de televiziune care mai curând este reportaj spre documentarul artistic. Iată, unde e frontiera asta?
Nu se sesizează nimeni și nu vede nimeni. O simte cineva, poate, dar eu chiar nu o văd. Dacă realizatorul are noroc să îmbrace într-o haină artistică lucrurile, asta se întâmplă de obicei la montaj sau în concepția lui. Nu se sesizează întotdeauna.
Am înțeles.
Eu cred că granița s-a șters, pentru că este o veșnică discuție între cineaști și oamenii de televiziune, ou și găina.
Discuția, iată, artiștii nu creează pentru un public, ei nici pentru un juriu. El se produce, sau un muzician, dar tot i-ar plăcea să scoată un milion de discuri. Pentru asta trebuie să facă o muzică mai pop. Și Stas Mihailov exploatează un anumit public. Deci documentariștii sunt ei în situația asta să se gândească totuși la ce festival merge, ce note o să ia,
ce
sau iartă
să
pură.
Da, nu iartă pură. Categoric, din punctul meu de vedere, nu poate fi în secolul nostru, în timpurile pe care le trăim noi, artă pură. Nu cred că cine aștept să facă artă pură. Ai pomenit-o aici pe Eugenia Crețu. Nu știu cu ce exact ajunge ea la acest festival. Din punctul meu de vedere, este o realizatoare de filme documentare foarte bun. Formatul vostru este unul mic, 10 minute sau cât dați voi acolo pe post. Dacă i-ar dezvolta unele teme și le-ar face mai mari, sau Natalia Sergeev, care a câștigat un premiu foarte important acum 2 ani la Adami Festival, tot colega voastră. Eu nu cred că poate tu când faci docodrama ta te gândești la artă pură? Nu cred. Cred că te gândești la impactul social când ai selectat tema.
Este așa și totuși slavă Domnului că am această libertate. Deci eu mă simt liber. liberă și nu am cumva niște tipare, că totuși televiziunea impune niște tipare. Este un gen format, da? De, pornind de la lungime până la felul în care montez și durata secvențelor și așa mai departe. De aceea, de exemplu, sunt diferite versiuni ale acelorași documentare pentru televiziune și pentru marele ecran. Eu am avut o experiență personală în cariera mea. Am mers cu filmul Te iubesc Ion și Doina la cinematograful Odeon să fac o probă și l-am proiectat. Și mi-am dat seama că el pe marele ecran curge cu totul altfel. Și m-am dus și l-am remontat. Adică secvențele au fost
altfel
mai lungi.
Altfel decât l-ai văzut mi-a dat timpul montajului? Sau?
Altfel decât l-am văzut la monitorul mic. Da, exact. Deci este o altă respirație, este o altă stare. Pentru că în documentarul artistic eu cred că starea contează foarte mult și felul în care tu...
La întrebarea mea ce înseamnă un documentar bun, dumneata îi răspunde așa, starea...
Și libertatea de a avea aceste stări cumva și a transmite. Dar ziceam de artă pură și documentarul. Totuși, filmul documentar este despre oameni, despre viață și pentru oameni. Pentru că ăsta e specificul lui, da? El se inspiră din viață. Trece prin viziunea artistului, dar totuși
este... Ok, și atunci întrebarea tradițională. Dar de ce eu trebuie să aflu despre viața mea de la voi, când eu viața mea o știu?
Pentru că nu știți. Nu.
Nu știu.
Sau eu nu știu viața dumneavoastră. Poate am văzut, v-am văzut la televiziune, v-am văzut în știri, da? Am văzut foarte multe știri despre Africa sau despre războiul din Siria. Dar noi avem un documentar despre războiul din Siria care ne arată cu totul alte fațete. Deci cu totul diferit de ceea ce vedem la știri. Mm-hmm. Pentru că știrile au o doză de propagandă în ele și așa mai departe. Dar aici întâlnesc oameni adevărați chiar și în acest film care se numește Femei cu cercei cu praf de pușcă. Este vorba despre soțiile teroriștilor și ele povestesc viața lor și explică în ce capcană au nimerit și cum încearcă să-și protejeze copiii și să-i salveze și să supraviețuiască acestui conflict pe care ele nu îl înțeleg. Până la urmă îți trezește niște sentimente umane, deci te face să fii mai înțelegător mai... și să judeci un pic altfel lumea în care trăiești și să-ți dai seama că, de fapt,
și oamenii ăștia... Hai să discutăm un exemplu care este acum în vogă. Dudi cu gulagul. L-ați văzut toată lumea și discută toată lumea cât de bine sau cât de nenimerit l-a făcut el. A făcut Dudi în maniera lui de rocker. Pe mulți îi deranjează când n-a avut sobrietatea de altă dată altor cineaști. Iată, Mircea, stilul, pentru că Leontina spune contează libertatea, stilul, dar ca să fie gustat, să fie înțeles de generația puștilor, iată, Dudi a ales maniera asta de a vorbi, având și lucruri grave. În sensul ăsta, documentarul de azi coboară totuși la nivelul receptorului, cochetează cu publicul.
Eu cred că se face documentar foarte diferit.
Da.
Tu ai întrebat-o pe Leontina ce te interesează viața ta. Da, pe tine nu te interesează viața ta, dar dacă noi facem un documentar despre tine, pe cineva interesează viața ta și asta e mai important. Eroul filmului pe care o să-l prezentăm noi la Cronograf nu o să fie în sala, din păcate nu o să fie în sala de proiecție acolo. Dar este important cum tânărul regizor Eugeniu Popovici, cel care a făcut filmul, povestește viața lui Mișa, ce a selectat el de acolo și ce a vrut să spună, ce a vrut să transmită prin elementele astea artistice în care își îmbracă el filmul. Și este foarte important cu ce întrebări o să plece lumea din sală. Eu nu știu dacă coboară la un nivel. Sigur că noi toți suntem egoiști, toți care facem filmul documentar, suntem foarte și foarte egoiști. Deci noi vrem să fim priviți, în primul rând. Și dacă e să faci o filozofie din asta care o să înțeleagă trei oameni în Chișinău, sigur că atunci va fi doar artă pentru artă. Filmele documentare sunt făcute pentru ca să fie arătate. Eu, iarăși, o să mă întorc la ceea ce spunea Leontina. Eu cred că s-a șters granița dintre televiziune și pentru că formatele de care spui tu funcționează doar în televiziunile importante din Europa, nu și în Republica Moldova. Deci formatul 28 de minute ca să poată băga câteva minute de publicitate sau formatul de 52 pentru că să rămână exact 8 minute pentru publicitate. Nu cred că Republica Moldova, în afară de unele televiziuni, știm noi care, au suficientă publicitate aceste 8 minute care sunt permise de legea transfrontalieră a televiziunilor. Probabil dacă știam răspunsul la întrebările care le adresezi tu, nu veneam în acest studio, eu tot le caut.
Documentarul trebuie să aibă și sarcina să rămână în istorie, de exemplu, o anumită viziune a lui Mircea Surdu în anul 2019 asupra unei probleme. Să aibă și valoare istorică. De exemplu, peste 20 de ani, nepoții lui Țâcus Octavian să răspească că, iată, ca o referință documentară despre ceea ce s-a întâmplat sau ce spune Mircea Surdu despre ce s-a întâmplat, iată, luăm documentarul.
Din punctul meu de vedere trebuie să aibă și am dat un exemplu de film documentar al lui Alecu Deleu, care l-a făcut acum 26 sau 30 de ani și este valoros. Băiatul lui Petru Vutcăreu, care este eroul central, unul din eroii centrali în acest film, Laurențiu Vutcăreu, o să se uite acum și o să zică, iată cum a pornit tata. Dar de fapt nu cum a pornit tata, dar cum a pornit mișcarea teatrală în Republica Moldova imediat după, în timpul perestroicei. Cu răzvrătiri, cu pargeri de tipare, cu plecări zgomotoase, cu trântiri de ușe, așa s-au născut teatrul
Eugen Ionescu. Eu iată mă apropii de factologie și de osatura documentarului în sensul ăsta. Pentru mine, de exemplu, e foarte important că am fost martor când, de exemplu, Val Butnaruș cu Vutcăreu îl sunau la telefon pe Ionescu și îi cereau voie să-i dea numele lui Ionescu. De exemplu, ăsta e un episod extraordinar și e păcat că nu a avut inspirația nimeni să filmeze exact în timpul ăsta să intre, dar în sensul
era imposibil în acele timpuri. Da, da. Nu erau telefoanele mobile, nu erau camerele de luat vederi, nu erau, era imposibil. Dar i-au făcut maxim posibil, au înregistrat vocea.
Dar acum că este posibilitatea asta și fiecare are un telefon performant, de întâi e obligatoriu filmul să aibă repierile astea factologice. Sau autorul poate să facă abstracții, să prezinte exact viziunea lui asupra, cum vă spuneam, vduci și gulagul. Că multora li s-a făcut cumva greu pe suflet din cauza frivolității cu care a abordat Dudi gulagul, când gulagul e o chestie de la Solzhenitsyn și trebuie să fii sobru și îndoliat și el nu era.
Dacă e să vorbim despre documentariști, eu cred că una din calitățile lor prioritare ar trebui să fie onestitatea. Deci ei trebuie să fie onești versus subiectul lor, eu știu, tema pe care o abordează. Sunt foarte multe filme istorice, da? Și sigur că uneori ne revoltăm când ceva nu este respectat, nu este respectată această onestitate. Dar acum, acolo deja intră în joc probabil anumite interese sau această propagandă de care am spus.
Deci, dar de la trebuie onestitate, să... la empatie și la jelea moldovanului. Pentru că de multe ori se creează impresia că în mod cinic documentariștii exploatează un fel de jele. Îl vezi pe un om că e într-o situație nasoală. De exemplu, că el e oier și toată ziua umblă prin câmp, prin curnuți. El habar n-are că viața lui e dificilă. Dar documentaristul prezintă lucrurile astfel încât toți din sală, mai ales orășenii, zic, vai, ce viață grea.
Mie îmi plac documentarele în care eu sesizez autorul în spate cumva. Eu nu îi ascult textele puse pe cadre și așa mai departe. El nu-mi induce mie anumite idei sau iată această părere a lui, dar mă lasă pe mine să judec în cele din urmă. Da? Eu încerc să-l simt cumva, da, să-l simt și să văd ce vrea el să spună și să văd în...
Ok, și iar m-ați adus la subiect foarte important și principal. Cât de mult se permite să acceptă procesarea, dacă vreți, editorială pe care o impune autorul în filmul de ficțiune, ca și cum se presupune că acolo e mâna liberă și el face dintr-o poveste, dintr-un scenariu poate să-l transforme astfel încât nu mai vezi, da? Stilul lui Tarkovski, dar în documentar, ia că Leontina spune că dozat îl vrea. Mircea, dumneata, ce concept ai?
Eu cred că...
Păi tot spui o poveste, depinde cum o spui.
Exact. Și autorul se implică masiv și în filmul documentar, pentru că el filmează ore și ore dar selectează și atunci prin selecție deja își impune maniera, că altfel toată lumea ar face filme documentare, dacă nu ar transmite o viziune, o stare, o... Și ce spuneai tu, eu îi spun, este o probă de sentiment și sigur că documentariștii fac lucrul ăsta, o să aleagă o temă care o să stoarcă o lacrimă din start, pentru că asta place publicului, documentariștii tot vor să placă publicului până la urmă.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Leontina Vatamanu și Mircea Surdu. Ne reauzim peste o săptămână, iar până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau, și mai simplu, pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.